Ayub bab 42. Ayub nyelet tembung-tembunge lan telongso ana ing ngarsane Gusti Allah. Ing kono Ayub banjur ngunjukake wangsulan marang Sang Yewa ature. Kawula sapunika mangertos bilih paduka kuwaos nindakaken samukawis. Saha boten wonten karsa paduka ingkang kenging kabadal. Paduka ndangu makaten. Sopo kang nutupi pepesten tanpa kawruh? Sampun tetelo bilih angin kawulo carios punika tanpa pangertosan. Ingkang boten ginayuh ing pikiran kawulo punika. Kawulo cariosaken. Paduka dawuh rungokno. Ingsun bakal paring pangandika. Siro arep sun dangu. Siro ngaturono wangsulan. Angin kawulo mireng bab paduka punika namung saking katranganing tiang. Nanging sapunika kawulo ningali paduka kalayan mripat kawulo piyambak. Pramilo tembung-tembung kawulo celet. Sarto kalayan nalongso. Kawulo sumungkem ing lebu tuwin awu. Kaanane Ayub kapulihake. Kacarito sawuse Pangeran Yewa mungkasi pangandika ing dhuwur mau marang Ayub banjur ngandika marang Elifas wong Teman mangkene. Bebenduning sun mulat-mulat marang sira lan marang mitraniro sakarone. Amarga kataranganiro tumrap ingsun ora bener kaya abdining sun Ayub. Mulane saiki sira padha njupuk sapi lanang nom pitu lan wedhus gembel lanang iyo pitu nuli maranono abdining sun Ayub padha nyaosno kurban ubaran. Tuwin Ayub abdining sun nyaosno pandungo tumrap sira awit mung pandungane kang bakal sun trimah supaya sira ora padha sun anioyo. Amarga kataranganiro tumrap ingsun ora bener kaya abdining sun Ayub. Elifas wong Teman, Bildad wong Suah, lan Zofar wong Naama banjur padha nindakake kaya sadhawuhe Sang Yewa mau. Sarto Sang Yewa karso midhangetake pandungane Ayub. Pangeran Yewa banjur ngluwari Ayub saka ing sangsarane. Sawise ndongaake mitrane mau, sarto diparingi tikele kang wis dadi duweke ing maune. Nalika iku Ayub katuwenan dening sakae sadulure lanang wadon apa dene kawanuane kabeh padha kembul mangan karo Ayub ana ing omahe kambi nglairake Bilasungkawa lan aweh panglipur ing bab anggone mentas kaganjar kasangsaran dening Pangeran Yewa apa dene siji-sijine padha menehi dhuwit sakesitah karo ali-ali emas siji. Wasono Ayub diberkahi dening Sang Yewa nganti ngungkuli dek biyen. Duweke kang rupa wedhus 14.000, untane 6.000, sapine 1.000 rakit lan kang rupa kuldi wadon 1.000. Anake kang lanang 7 lan kang wadon 3. Anake wadon mau kang dhisik dijenengake Yemima, kang kapindho Kesia lan kang katelune Keren Hapuk. Ing sanagara ora ana wong wadon kang ayune kaya anak-anake Ayub. Kabeh padha dipandumi warisan dening bapakne padha kaya sadulure lanang. Sawuse kelakon kang kasebut ing dhuwur iki, Ayub kaganjar umur maneh 140 taun sarta menangi anak putu nganti patang turunan. Patine Ayub wis tuwa banget, wis wareg anggone ngrasakake uripe.